алышкыларның Иосифті кулданық жасадықпаны. Алышкыларның ең ұлу болыр рувим, Иосифке ұдыр қара сағыш тұғайында тыңнақ баш, оның қамғалып, ачазын жа дейдір чаурудып тардып шит бірлейін. Инжанғаш рувим, тұңмаларын Иосифті өлірбейін, ачуғылы оңғарша оқтаптар қалдыр көгідіп әгілейін. Олар рувимні тауып тыңнаған. Қажан Иосиф чейдіпке ерге, алышқылар оң қаз қоя өң бағасын хевін ұжылғыш, қаны оңғаржа оқтаққанлар. Хенерттен олар Египетче баран сөртіп бар жадар садықшылар чинге көріп қанлар. Алышқыларының біресі болыр Иуда, Иосифті садықшыларға садыптарын саналдан. Шуп тұзу чөп шерешкіш, чин оларының чаны білі ертіп бар жадырда, садықшыларға боттарының тұңмасын садықпанлар. Садықшылар Иосифті Египетче алғаш шорықпанлар. А алышқылар анай төгергіш, оң қаны білі Иосифтің хевін чаақпанлар. Ол хепті ачазынға әкелгіш. Біз бо хепті тывалдығыз. Танып көріңірім, силерінің оғлыңарының хевидір бі, азы өскедір бі, деп айтырғанлар. Оны танық баш, Иаков, мен оғлым Иосиф дейдір. Ара атанан оны тұтып чекпені олдыр. Иосиф үзерлеттіргендір, деп мұңғарап чуғалан. Олдар оны мегілікпін деп білбейін ада, бодының ұнақ оғлының ашығын ашып, часқарар арға жоқ, ұқлап сықтап тұрған.